Page One. Zdrava ishrana i crevata. Su podrška od Australian Government Department of Social Services. Zdrava ishrana i crevata. За нашите црева да се одржуваат здрави и редовни, се препорачува здрава исхрана во која има многу разновидна храна, богата со растителни влакна, фајбер, многу течности и вежбање. Растителните влакна може да помогнат во заштитата од дивертикулоза, хемороиди, запек и хронични болести, како што се срцевите заболувања и диабетес тип 2, а може да помогнат и да ја контролирате вашата тежина. Што се растителни влакна? Растителни влакна има само во храната што потекнува од растенија. Тука спаѓа зеленчукот, овошјето, мешунките, оревестите плодови, nuts, семките и житарките, cereals, житарки за појадок, леб, тестенини и ориз. Специализирани совети за исхрана може да треба да се побарат од диететичар, стручњак за исхрана, за состојби како што се синдром на надразнети црева, irritable bowel syndrome, воспаление на цревата, фекална инконтиненција, неподнесување на глутен и чувствителност на храна. Следните видови храна се богати со растителни влакна. Зеленчук и овошје. Јадете ги свежи, конзервирани, замрзнати или сушени, како што се суво грозје, смокви, сливи и урми. Житарки со висока содржина на растителни влакна. Житарки за појадок со висока содржина на растителни влакна, како што се природни мусли, трици, бран и овес, оут. Леб, лепчиња, леб без квасец и крекери, со висока содржина на растителни влакна, од непросеано брашно, wholemeal, со семки, whole grain или зрнести, кафеав ориз, див ориз или кафеави тестенини, житарки, јачмен, елда, булгур, чија, пченка, просо, овес, киноа, ориз, рж, гриз, соргум, пирей и пченица. Мешунки. Сите мешунки и видови грашок се богати со растителни влакна. Меѓу нив се црноокиот грав, black eyed, шарениот борлоти грав, путер грав, канелини грав, леблебија, харикот грав, црвениот кидни грав, леќа, лима грав, манг грав, соја, сојбин и сушениот излупен и кршен грашок. Јадењата од овие состојки, како што е хумус, се богати со растителни влакна. Оревести плодови и семки. Сите семки, како што се од лен, сончоглед, сусам и афион, како и сите оревести плодови, како што се бадемите, индиските оревчина, кефшјуз, лешниците, макадамија, семките од борови шишарки, пајн нац, пистачо и оревите. Колку растителни влакна треба да јадам? Цел нека ви бидат 25 до 30 грама растителни влакна секој ден. Еве ја следната табела за количеството на растителни влакна во различни видови храна. Висока содржина на растителни влакна. Половина чаша варен зелен или портокалов зеленчук 2,5 грама. Едно парче овошје 2 грама. Една резанка леб од цели зрна 2 грама. Една чаша варен кафеав ориз 1,5 грам. Житарки за појадок 2 бисквита од пченица или 3/4 чаша од дробен овес или непечено мусли 3,5 грама. Грав, половина чаша, 7 грама. Мешани оревести плодови, 1/4 чаша, 3 грама. Ниска содржина на растителни влакна. Една чаша сок од зеленчук, 0 грама. Една чаша овошен сок, 0 грама. Една резанка бел леб, 1 грам. Една чаша варен бел ориз, 1 грам. Една длабока чинија бели или рафинирани житерки, на пример снегулки, флейкс од пченка, половина до 1 грам. За да ја постигнете целта од 25 до 30 грама растителни влакна секој ден, обидете се да јадете еден, многу зеленчук, цел нека ви бидат 5 до 6 послужувања секој ден, 2, да јадете најмалку 2 послужувања овошје секој ден, со лушпа ако е можно, 3, храна од житерки, од непросеано брашно или со цели зрна, со висока содржина растителни влакна, јадете почесто од што од бело брашно или со рафинирани состојки. 4. Во вашата исхрана редовно вклучувајте ги мешунките, ревестите плодови и семките. Јадење доволно растителни влакна секој ден. Број 1. Јадете најмалку 5 до 6 послужувања зеленчук секој ден, со кожата ако се јаде, свеж, замрзнат, исушен или конзервиран зеленчук. Што е послужување зеленчук? Половина чаша варено броколи, спанак, морков, тиква, сладка пченка и грашок. Една чаша свеж зелен или лиснат зеленчук за салата. Половина компир или сладок компир или еден средно голем компир. Ограничете го јадењето пржен зеленчук како што се пржени компирчиња, чипс или криспс. Број 2. Јадете најмалку 2 послужувања овошје секој ден, со кожата ако се јаде. Овошето може да го јадете свежо, како компот, ошав, замрзнато, сушено или конзервирано овошје во природен сок, не сируп. Што е послужување овошје? Едно средно големо јаболко, банана, портокал или круша. 2 мали кајсии, киви или сливи. Една чаша сечкано или конзервирано овошје без додаден шекер. 30 грама сушено овошје, 1,5 супена лажица суво грозје или 4 сушени кајсии. Некои овошја одамна се користат да ги одржуваат цревата редовни. Тоа се смокви, киви, сливи, урми. Број 3. Храна од житарки, од непросеано брашно, холмил, или со цели зрна, whole grain, со висока содржина растителни влакна, јадете почесто од ошто од бело брашно или со рафинирани состојки. Јадете житарки за појадок, breakfast cereals, со висока содржина растителни влакна или со цели зрна. Овес, поридж, каша од пченица или рж, природни мусли, житарки со висока содржина растителни влакна од пченица или трици, бран. Додадете растителни влакна на вашите омилани житарки за појадок. Посипајте ги со оревести плодови или семки, на пример LSA, семки од лен и сончоглед и бадеми. Додадете 1 до 2 супени лажици трици или семки од лен. Измешајте ги вашите омилени житарки со житарки за појадок со многу висока содржина на растителни влакна. Јадете леб, тост, лепчиња, либански леб, пита бред, и тестенини од непросеано брашно или со цели зрна или ориз. Леб, лепчиња, либански леб, пита бред, лавиш и планински леб од непросеано брашно или со цели зрна или црн ржан леб. Кафеави тестенини или измешајте кафеави и бели тестенини. Кафеав или див ориз или измешајте бел и кафеав ориз. Кори за лазања од непросеано брашно. Нелупен ориз во обарен зеленчук стир фрај, ризото и кари, зрнест крцкав леб наместо бели крекери. Во јадењата додадете продукти со висока содржина на растителни влакна. Супи додадете мешунки, леќа, кршен грашок или јачмен. Салати употребувајте киноа, кафеаво рис, диво рис, елда, баквит или кршена пченица, булгур, на пример табули. Печење. Наместо бело брашно користете непросеано брашно од пченица или овес, на пример за правење мафинс, дебели палачинки, пиклец или оут крамбл топингс. Кога се потребни продукти што добро нараснуваат, како што се сконс или колачи, измешете половина бело брашно со половина непросеано брашно, холмил. За похување риба или пилешко, користете трошки од леб од цели зрна whole grain наместо од бел леб. Број 4. Во исхраната редовно внесувајте мешунки, оревести плодови и семки. Појадок. Посипајте ги житарките за појадок со оревести плодови или семки. Пробајте варен грав или паста од кикиритки врз тост со висока содржина на растителни влакна. Готвење или подготвување на оброци. На супи и јадења, како што се лазања, вариво или чорба, додадете леќа, цели зрна јачмен или кршен грашок или одберете јадења врз основа на мешунки, како што е дал. Додадете мешунки на јадење од тестенини како што се спагети болонјезе, буритос, чили кон карне или такос. Салати. Додадете грав од конзерва, мешавина од 4 вида грав, 4 bean mix, леблебија или печени оревести плодови. Ужиди. Несолени оревести плодови и сушено овошје. Пуканки, обични или малку посолени. Whole grain крекери и хумус. Течности. Растителните влакна и водата делуваат заеднички за да не одржуваат редовни. Без доволно течност, зголеменото количество растителни влакна може да доведат до сапек, па затоа пиите доволно течности секој ден. Кои напитоци треба да ги одберам? Водата е попрепорачлива од напитоците со додаден шекер, како што се безалкохолните напитоци, soft drinks, cordials, спортските и енергетските напитоци и овошните сокови, бидејќи водата не содржи калории и нема да доведе до зголемување на тежината. Водата е исто така попрепорачлива од диеталните безалкохолни напитоци и овошни сокови, затоа што киселоста на тие напитоци може да ја разјаде тврдата обвивка на вашите заби, наречена глеги. Колку? Како општо правило, поставете си како цел да пиете 1,5 до 2 литри дневно, што е 6 до 8 чаши, ако вашиот доктор не пропорача поинаку. Повеќе течности може да бидат потребни на жешко време и кога вежбате. Што со чајот и кафето? Чајот и кафето може да се сметаат за дел од вашето внесување течности. Пиењето чај и кафе или напитоци што содржат кафеин може да треба да го намалите ако имате уринарна инконтиненција. Ако имате проблеми, разговарајте со здравствено професионално лице за инконтиненција. Зголемување на количеството на растителни влакна бавно, но делува. Внесувањето растителни влакна зголемувајте го постепено. Обидете се да правите една промена неделно за да одбегнете гасови, подуеност, грчови и пролив поради премногу брзото зголемнување на внесувањето на растителни влакна. Пиењето многу течности помага растителните влакна да делуваат подобро, па затоа пиите повеќе додека го зголемувате внесувањето на растителни влакна. Додатоци на растителни влакна. Јадењето храна со малку растителни влакна не го надоместувајте со додатоци, supplements, на растителни влакна или храна со концентрирани извори на растителни влакна, како што се трици или лушпи на псилиум. Тие може да ви дадат доволно растителни влакна, но нема да ја внесете мешавината на растителни влакна кои се потребни за да го заштитите желудникот. Ако мислите дека ви треба додаток на растителни влакна и ви требаат повеќе информации, разговарајте со професионално медицинско лице за континенција или со диететичар. Препораки се даваат на барање.